Вестниците днес. Добро утро, уважаеми приятели! 7 и 10 минути, 7 декември, вторник. Слушате Дари Кафе. Градусите в момента са между минус 3 и плюс 4. Време е за прегледа на печата. Започваме с вестник сега, защото като че ли са най-интересни темите от първа страница. Брюксел предлага закриването на пътната ни агенция. Само метрото и магистрала Тракия напредват добре от големите проекти с еврофинансиране. Всички други проекти буксуват. Да не говорим, уважаеми слушатели, на доболкови е позната тая тема. Знам, че повечето от вас ни слушат в автомобилите си сутрин. Какво е състоянието на българските пътища, за чието ремонт трябва да се грижи пътната агенция? Отвратително е състоянието. Българските власти, пише сега, съвместно с Брюксел обмислят евентуално закриване на агенция Пътна инфраструктура. Мотивът за това е, че се бавят проектите и се работи неефективно, което е ясно. Това съобщи за сега високопоставен източник от Европейската комисия. Коментара на българските власти. В България реагираха с изненада и объркани предположения на новината от Брюксел за евентуалното закриване на ведомството и превръщането му в оперативно звено на министерството. Такова предложение не е обсъждано с нас, заяви министърът по еврофондовете Томислав Дончев. Друга тема от вестник сега по-неприятна. Работодателите все по-често плащат заплати в крайен случай. Увеличава се броя на работодателите, които бавят плащанията на заплати и започват да се издължават на работниците си едва след като контролните органи им направят задължително предписание. За тревожната тенденция алармираха пред сега от Главната инспекция по труда. От август 2009, когато трудовите инспектори започнаха нарочни проверки за забавени трудови възнаграждения до края на ноември 2010, след намеса на контролните органи са изплатени над 81,5 милиона лева, забележете, забавени заплати. 81 милиона лева. Наблюденията на експертите от Главната инспекция по труда показват, че след като изпълнят предписанието и платят заплати, много от закъсалите работодатели отново спират да плащат до следваща проверка. През тази година са установени 1372 нарушения по заплащането на труда при 916 нарушения по-рано. Тоест, колко пъти е това? 900, почти двойно са се увеличили работодателите, които бавят заплати и не плащат. Вестник Труд. Фирми били свили гнездо в парламента. Две фирми със седалище в сградата на Българското народно събрание е регистрирал бизнесмена Роман Богомилов Романов. Две фирми със седалище в парламента. Браво! В продължение на 14 години нито една институция не се е усетила за странния адрес на фирмите. На 16 октомври 1996 година Романов е регистрирал в съда Софтуерни системи и сигурност ЕООД на площад Народно събрание номер 2, където е парламент. По-късно в търговския регистр той е вписал нова компания. Специализирани системи за сигурност ЕООД с капитал 2 лева на същия адрес. След сигнал от шефката на парламента Цачева в прокуратурата, адреса е сменен с площад Народно събрание 6. Прокуратурата отказва да образува досъдебно производство, става дума за техническа грешка. Дали е така, на страница 18 може да прочетете. Според класацията на вестник Пари, кой е най-богатия българин, уважаеми слушатели? Вестник Пари направиха класация топ 100 на най-богатите българи. В десетката има най-много познати имена, да ви кажа. А номер едно е... Айде, предположете. Сега, много от вас и от нас биха предположили, аз примерно веднага сетих, викам, бе, Васил Божков е най-богатия българин. Няма какво. Той присъства във всички класации за Югоизточна Европа като най-богатия българин. Не. Оказва се, господин Цоло Вутов е най-богатия българин според класацията на вестник Пари. И отиваме на страница 9, за да видим кой е господин Цоло Вутов. Доктор по минно дело на 61 години. Неизвестен в публичните среди, факт, това е инженер Цоло Вутов. Най-заможният българин според 100-те най-богати българи класацията на вестник Пари. Състоянието на минния експерт се оценява на 432 милиона лева. Цоло Вутов е моторът на групата компании, обединени под шапката Геотехмин. Най-известни сред тях са строителната Геотехмин, добиващата медна руда Елаците Мед и обработващата минерали Трансминерал GTM. Общо в групата влизат 26 фирми, действащи в направленията минна индустрия, строителство, пътно инженерство и поддръжка, околна среда и туризъм. За 2009 активите на групата са оценени на 666 милиона лева, приходите 390 милиона лева, печалбата 92 милиона лева. Заети в холдинга са почти 5000 души. Доктор Цоло Вутов, най-богатия българин, 438 милиона лева, лично богатство. Да ви кажа и десетката все пак. Соловутов е на първо място. Втори е Митко Събев, Петрол, знаете го, т.е. популярна личност е. Иво Каменов, също неизвестна личност в медийните среди. Иво Каменов, той е управител на Химимпорт, доколкото разбирам. Марин Митев също Химимпорт, явно с съуправители. Васил Златев, Агрохолд. Румен Гайтански, познато име тук. Шесто място. Седмо, Валери Николов на Фантастико шефа. На осмо място Красимир Узунов, интервю с сервис Узунови. На девето място Виктория Тодорова, Геотехмин. Ето пак на Цоло Вутов, явно от партньорите. И на десето място Огнян Донев, Софарма. Това е може би най-популярното име след господин Гайтански в десетката на най-богатите българи. Вестник 24 часа. Заради кратката коледна ваканция, пролетната се удължава, казват от Просветното министерство. Пролетната ваканция ще е по-дълга и ще компенсира късата коледна, съобщават от образованието, министерството. Пролетната ще е от 30 март до 10 април. Почивката, която стартира от края на март тази година, ще е 12 вместо 11 дни. Тогава и великденските празници влизаха във ваканцията миналата година. Сега към допълнителния ден се добавят още 4. Това са свободните дни за Възкресение Христово на 22 и 25 април, заедно с дните от уикенда. Промяна за така обсъжданата коледна ваканция обаче не се очаква, твърдят от работната група. Коледната си остава от 24 декември до 2 януари. След нея има 3 дни срочна ваканция от 29 до 31 януари. През май в основните училища няма да има часове 2 дни заради изпитите след 7 клас. Гимназиите също 2 дни ще са свободни, когато се провеждат матурите. Е, с това протеста на българските ученици, струва мисля, ще бъде удовлетворен. Знаете, стигна се почти до блокада на центъра на Пловдив миналия уикенд заради протести на ученици. Даже се чуха призиви, имаме ги на запис тук, какво скандираха на студентите, учениците, прощайте. Нецензурни изявления по повод образователния министър. Вестник Дневник. Много интересна цифра, парична цифра, която ще отиде за социологическо проучване вместо за по-полезни неща. Това е моя коментар. Но четем сега. 455 000 лева ще бъдат дадени от Министерството на спорта, това са 500 000 лева, за социологически проучвания, за да се разбере запознати ли са работещите българи с негативните последици от застоялия начин на живот, склонни ли са да го променят и дали се движат достатъчно. Обществената поръчка, обявена чрез Държавен вестник, се финансира по оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Тя е част от проекта на Министерството «Никога не е късно за ново начало», за който ведомството на Нейков ще усвои 3 милиона 423 хиляди лева. А целта му е да информира на този проект и да пропагандира активния начин на живот. Ще се популяризират масови аматьорски спорт като превенция на застоялия начин на живот. Преди да започнат тези прояви обаче, Министерството ще даде 500 000 лева, за да разбере до каква степен хората знаят, че застоялия начин на живот е вреден. Това е риторичен въпрос, уважаеми министър Свилен Нейков. Знаят ли хората, че застоялия начин на живот е вреден? Знаят, разбира се. Не ви трябва да давате 500 000 лева, за да разберете нещо очевидно. Вестник Новинар. 2 бона глоба за псовни в парламента. И четем. Санкция от една месечна заплата и отстраняване от комисия за година може да бъде санкцията за депутати, нарушили етичните норми. Това са предложенията на Комисията по парламентарна етика за промени в правилника на Народното събрание. В текстовете изрично ще бъде записано кое е морално и кое не, обясни пред новинар шефът на комисията Валентин Николов. Глобите ще се отнасят не само за скъпи подаръци, но и за груб език и неприлично поведение. Средната заплата на един депутат надхвърля 2300 лева. Санкции ще има и когато депутатите скрият, че имат интерес при обсъждане на определени закони. Повод да се заговори за въвеждането на санкции е последния скандал с 16 депутати, които напуснаха пленарно заседание подмамени от покана за подарък телефон. След случая шефката на парламента Цачева обясни, че ще прати депутатите на етичната комисия. Оказва се обаче, че тя няма правомощие да ги санкционира и дори не може да порицае провинилите се. Такова решение може да вземе еднолично Цачева, която може да ги лиши от дневната им надница или да ги отстрани от 1 до 3 пленарни заседания. В настоящия правилник не е записана и санкция за депутат, който получи подарък по-скъп от 1/5 от заплатата му. Ако все пак депутатът се здобие с такъв, армагарът остава в парламента. Да. Имат правила в Народното събрание, имат правилник, имат кодекс, обаче спазва ли се? Това е друг въпрос. Джобни от дрога, това пише Стандарт на първа страница. Все повече хлапета стават наркодилъри, алармират спецполицаи. Мафията избира тинейджери за улични пласьори, защото закона не ги лови. Нищо ново, между другото, в разпространението на дрога. По-лесно се вербуват от тинейджери, други тинейджери, това е ясно. Малките търговци вадят от 50 до 100 лева на ден от мръсния бизнес. Босовете вербуват хлапетата с щедри подаръци и обещания. Точно босовете едва ли вербуват хлапетата. Опитай от моята цигара и друга няма да искаш, предлага на съучениците си за рибен младеж. Така се набират клиенти. За доставка новите дилъри получават GSM с предплатена карта. От него могат да звънят само на доставчика, пред който се отчитат. Така стават роби на мафията и наркотика. Школските гардове да не отбиват номера, а цивилни полицаи да дебнат край училищата, настояват учители и родители. Така, вестник Телеграф. Завършваме прегледа на печата с вестник Телеграф. Така, наблюдавам аз какво се случва по сутрешните блокове на телевизиите. Да. Вестник Телеграф. Отец Марица Исток 2, Митко Бесепари е източил 410 бон ДДС. Кой е Митко Бесепари? Трима бизнесмени от Варна, Провади и Раднево, са задържани за неправомерно изтегляне от ДДС в размер на 410 000 лева от ТЕЦ Марица Исток 2 при спецакция на полицията. Шеф на групата бил един от спонсорите на БСП в Провадия, Димитър Димитров, известен като Митко Бесепаря. Освен него, който е един от създателите на тази група, са арестувани още Атанас Атанасов и Велизар Динков. Установени са, че тримата мъже са източвали ДДС чрез 10 търговски дружества, доставящи части, технологично оборудване и консумативи на топлоцентралата. Медийната, да кажем, шоу-бизнес новина на днешните вестници е, че актрисата Александра Сърчаджиева роди, дари любимия си мъж и колега Иван Ласкин с прекрасна дъщеричка.